อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเราอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะสามารถติดตามฟังเรากันได้ทาง www.thaipbspodcast.com นะคะวันนี้อยู่กันกับคุณทิพย์ตะวันธีระไนพงษ์และดิฉันวินิษฐาจิตกรีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามีข่าวคราวอัปเดตเกี่ยวกับที่ตุรกีซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีมาตรการป้องกันโรคแหละแต่ว่าดูเหมือนว่าเขากำลังจะผ่อนคลายบางส่วนแล้วใช่ไหมคะ
ถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ในตุรกีต้องบอกว่าพบผู้ติดเชื้อลดลงก็เลยทางรัฐบาลเองเนี่ยก็มองว่าน่าจะเริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการเข้มงวดต่างๆได้แล้วนะคะซึ่งล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับผู้สูงอายุในตุรกีนะคะผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปในตุรกีค่ะตอนนี้สามารถออกมาใช้เวลาอยู่นอกบ้านได้แล้วนะคะแต่บอกอย่างนี้ก่อนว่าออกมาได้แค่วันละออกมาได้แค่4ชั่วโมงต่อวันเท่านั้นและใน1สัปดาห์ออกมาได้ครั้งเดียวนะคือออกได้วันเดียว
ก็ไม่ได้เยอะนะ
เนี่ยได้แค่4ชั่วโมงเองแต่ว่าหลายๆคนที่คือเขาเริ่มเป็นครั้งแรกเนี่ยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะโดยผู้สูงอายุเนี่ย65ปีขึ้นไปในตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าต้องอยู่ในบ้านเนี่ยมานานถึง7สัปดาห์นะคะเพราะว่าทางรัฐบาลตุรกีเนี่ยตั้งแต่พบการแพร่ระบาดตั้งแต่พบผู้ติดเชื้อในประเทศคนแรกเนี่ยเขาก็เริ่มมีใช้มาตรการการปิดเมืองมาตรการจำกัดการเดินทางที่เข้มงวดมากแล้วก็ถึงขั้นมีคำสั่งไม่ให้ผู้ที่มีอายุ65ปีขึ้นไปออกมานอกบ้านตั้งแต่วันที่21มีนาคม
ก็เพราะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงอะเนาะ
ถูกต้องค่ะแล้วก็7สัปดาห์ผ่านไปได้มีโอกาสออกมา4ชั่วโมงนะคะเขาบอกว่าให้ออกได้ในช่วง11โมงถึงบ่าย3ก็4ชั่วโมงออกมาใช้เวลาข้างนอกหลายๆคนผู้สูงอายุก็ออกมาคือคนที่ได้ไปพูดคุยกับผู้สูงอายุเนี่ยก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ได้ออกมาอยู่นอกบ้านแต่ว่าต้องบอกแบบนี้ค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่เขาได้ออกมาเนี่ยเป็นช่วงที่คนทั่วไปชาวตุรกีแล้วก็ประชาชนทั่วไปในตุรกีเนี่ยออกมานอกบ้านไม่ได้นะคือบางพื้นที่ในตุรกีตอนนี้เนี่ยเขายังคงมีการบังคับใช้มาตรการเคอร์ฟิว
ค่ะ
ในช่วงสุดสัปดาห์เพื่อป้องกันไม่ให้คนออกมาใช้เวลาข้างนอกกันให้อยู่ในบ้านดังนั้นเนี่ยช่วงที่ผู้สูงอายุออกมานอกบ้านได้11โมงถึง15นาฬิกาตอนบ่ายสามเนี่ยก็คือเป็นช่วงที่คนปกติคนอายุปกติเนี่ยกลุ่มธรรมดาทั่วไปเนี่ยอยู่ในบ้าน
ไม่ได้ออกมา
ร้านค้าต่างๆก็ปิดผู้สูงอายุหลายคนก็มองว่าจะให้ออกมาทำไมเนาะออกมาก็ไม่เจอใครเลยนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆก็ปิดก็ได้แต่ไปนั่งตามสวนสาธารณะต่างๆค่ะ
แต
่ใช้เวลาอย่างน้อยก็ได้สูดอากาศข้างนอกอ่ะ
แต่จริงๆก็ไม่ควรเจอกันนะเพราะว่าถ้าเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่เนี่ยหลีกเลี่ยงกันคนละเวลาก็ดีแล้วแล้วก็ดีกว่าให้อยู่อุดอู้แต่ในบ้านได้ออกมาบ้างก็ดีแล้วล่ะ
ใช่ค่ะคือตอนนี้ทางตุรกีก็อนุญาตให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกมาได้สัปดาห์ละ1ครั้งอย่างที่บอกไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ทางรัฐบาลเนี่ยมีแผนว่าจะค่อยๆผ่อนคลายมาตรการเรื่อยๆและอาจจะให้ผู้สูงอายุออกมาอยู่ข้างนอกได้นานมากขึ้นเพราะว่ามีผู้สูงอายุจำนวนนึงนะคะเขาก็ออกมาเรียกร้องว่าขอออกมาช่วงวันธรรมดาด้วยได้ไหมไม่ใช่ให้ออกมาแค่วันเดียววันอาทิตย์แบบนี้ค่ะเพราะว่าคือเท่าว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยคนสูงอายุในตุรกีเนี่ยเขาบอกว่าคิดเป็นมากกว่า 9% ของประชากรทั้งหมดนะคะคือมีอยู่ประมาณ 7.5 ล้านแสนคนและมากกว่า 1.3 ล้านแสนคนเนี่ยในจำนวน 7.5 ล้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นผู้สูงอายุที่อยู่บ้านคนเดียวแล้วคือคุณต้องอยู่คนเดียวตลอดเกือบ2เดือนแบบนี
้นอกจากจะอุดอู้แล้วยังไม่ได้พบเจอมนุษย์คนอื่นๆก็แย่เหมือนกันนะ
ใช่หลายๆคนก็มองว่าบางทีครอบครัวก็ไปเจอไม่ได้ไปเยี่ยมก็ไม่ได้นะคะแต่ยังไงก็ถือว่าโอเคค่ะเพราะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆก็เริ่มมีการหลายเมืองหลายพื้นที่เนี่ยมีการปลดล็อกแล้ว อนุญาตให้มีการเดินทางได้นะคะมีแค่บางพื้นที่ที่เป็นเมืองใหญ่ๆมีผู้คนพลุกพล่านเท่านั้นแหละแล้วก็มีประชากรหนาแน่นเนี่ยที่ยังจะบังคับใช้มาตรการต่างๆค่อนข้างเข้มงวดอย่างเช่นในนครอิสตันบูลแล้วก็กรุงอังการานะคะ
ก็เป็นช่วงที่ต้องอดทนกันสักเล็กสักน้อยอีกหน่อยมันก็จะผ่านพ้นไปนะคะเพื่อช่วยกันลดภาระของระบบสาธารณสุขด้วยเพื่อความปลอดภัยของตัวเองด้วยอันนี้สำคัญที่สุด
ใช่แล้วก็ทางผู้นำตุรกีนะคะเขาออกมาบอกว่าตอนนี้จะทยอยปลดล็อกไปเรื่อยๆแต่ยืนยันนะคะว่าถ้าพบสัญญาณที่บ่งชี้ว่าจะเกิดการระบาดระลอก2เนี่ยแน่นอนว่ากลับมาคุมเข้มเหมือนเดิมนะคะคือเขาก็ยังคงเฝ้าระวังอยู่ค่ะเพียงแต่ว่าก็ต้องติดตามสถานการณ์ไปสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะคะ
ก็เหมือนเตือนให้ทราบว่าถ้าเกิดไม่ช่วยกันระวังนะก็เป็นไปได้ว่าคุณก็จะต้องกลับมาอยู่ในภาวะที่ไปไหนมาไหนไม่ได้นะคะอุดๆอยู่ในบ้านก็อ่ะอย่างน้อยก
็ต้องช่วยๆกันนะคะแบบนี้
เป็นเหมือนกันทุกประเทศทั่วโลกเช่นเดียวกับที่สหรัฐอเมริกาเหมือนกันก็มีการผ่อนคลายมาตรการไปแล้วบางส่วนแล้วก็มีเสียงเรียกร้องอย่างต่อเนื่องให้ผ่อนคลายมาตรการแม้ว่าผู้เชี่ยวชาญเองจะเตือนอยู่เนืองๆว่ามันเร็วไปหรือเปล่าสำหรับการที่จะผ่อนคลายมาตรการตอนนี้แล้วก็จะทำให้มีความเสี่ยงในการเกิดการระบาดระลอกใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะคะ
ค่ะเพราะว่าดูจากตัวเลขผู้เสียชีวิตและผู้ติดเชื้อในสหรัฐอเมริกาก็ยังถือว่าเยอะอยู่นะ
ถือว่า
ในหลายๆพื้นที่
คือเพิ่มขึ้นรวดเร็วจนน่าตกใจนะสำหรับคือพูดคุยกับเพื่อนๆที่เขาไม่ได้ตามข่าวทุกวันทุกชั่วโมงแบบเราพอบอกตัวเลขเขาเนี่ยเขาก็จะเฮ้ยมันขึ้นมาขนาดนี้แล้วเหรอทำไมมันเร็วขนาดนั้นซึ่งแน่นอนว่าการแก้ไขปัญหาการรับมือกับการระบาดของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยตกเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์พอสมควรหนึ่งในคนที่ออกมาวิจารณ์ทรัมป์ล่าสุดนะคะคืออดีตประธานาธิบดีบารักโอบามา
ถึงก็คือเป็นผู้นำสหรัฐสมัยก่อนหน้าทร
ั
มป์นี่แหละ
ซึ่งน่าจะคาบเกี่ยวกับช่วงที่ซาร์สระบาดด้วยโอบามาเนี่ยก็ออกมาบอกเลยว่าเขาเรียกว่าการจัดการการระบาดของสหรัฐอเมริกาตอนเนี้ยเป็นหายนะอันโกลาหลอย่างแท้จริงก็คือรู้สึกว่าม าตรการของทรัมป์เนี่ยที่ทำเนียบขาวเนี่ยอ้างเสมอว่าช่วยรักษาชีวิตชาวอเมริกันได้เป็นจำนวนมากเนี่ยในมุมของโอบามาเขาบอกว่ามันกลายเป็นสิ่งที่เลวร้ายเป็นความหายนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามี mindset หรือว่าชุดความคิดเนี่ยที่ทางรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเนี่ยดูจะเน้นถึงประโยชน์ที่จะได้รับก็คือเรื่องของการพยายามให้ได้คะแนนเสียงคือวางแผนล่วงหน้าไปถึงการเลือกตั้งปลายปี
คือถ้ามองเรื่องมาตรการของสหรัฐก็ดูแล้วจะขยับช้าตั้งแต่ช่วงแรกๆนะคะเพราะว่าเหมือนให้ความสำคัญกับเรื่องของเศรษฐกิจ
ถูกต้องที่ให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจก็เป็นเพราะว่าตั้งใจว่าจะไม่อยากให้ไปกระทบกับคะแนนนิยมในตัวไม่ว่าจะเป็น Republican เองหรือว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสถานการณ์นี้น่ากังวลมากโอบามาก็เลยออกมาบอกเนี่ยสั้นๆแค่นี้แหละเขาแสดงความเป็นห่วงในขณะที่ทางฝั่งทำเนียบข่าวเองก็ออกมาโต้กลับนะบอกว่ามาตรการได้ผลแล้วก็ช่วยรักษาชีวิตคนได้เยอะซึ่งมันก็ขัดกับข้อเท็จจริงที่เราเห็นอยู่ไม่มากก็น้อยนะคะพูดถึงเรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นการเสียชีวิตต่างๆเนี่ยแน่นอนว่าทางวงการการแพทย์เขาก็กำลังช่วยกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นวัคซีนหรือว่ายารักษามีการหยิบเอายาตัวเก่าๆมาช่วยรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ทดลองกันเยอะนะคะหลายตัวมียาสูตรผสมที่น่าสนใจด้วยแต่ช่วงนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะมาฟังกันต่อในช่วงที่2ค่ะ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สมาร์ทโฟนก็ฟังได้ ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS พิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชัน Thai PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com Thai PBS Digital Radio Infotainment for all พระวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
อย่ามาถามอะไรที่เซิร์ชเจอใน Google ถามกูรูในสิ่งที่ Google ไม่มี
TCAST
คีย์เวิร์ดสำคัญเลย TCAST คือระบบการคัดเลือกค่ะดังนั้นถ้าเราบ่นกันเรื่องของการสอบที่ซ้ำซ้อนมันไม่ได้เกี่ยวโดยตรงกับ TCAST
อ๋อเราไปโทษ TCAST เขาไม่ได้
ไม่ได้
เพราะเขาไม่ใช่ข้อสอบ
ถูกต้อง TCAST คือระบบการคัดเลือก
อยากให้ฟังจะได้รู้จากกูรูด้านการศึกษาโดยณัฐยาเพชรวัฒนาและวรเกียรตินิ่มมากในรายการทีคุณทีแคสทุกวันเสาร์16นาฬิกาทางไทย PBS Digital Radio ฟังสดหรือย้อนหลังทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และ www.thaipbsradio.com
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ตอนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะคะอย่างที่คุยกันไว้เมื่อสักครู่นี้ว่ามีการใช้ยาสูตรผสมสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เราได้ยินกันมาหลายตัวแล้วนะแรกๆก็เป็นยารักษาเป็นยาต้านไวรัส HIV ที่เอามาลองรักษาคนเป็นโควิด-19 แล้วไหนจะยารักษามาลาเรียอย่างไฮดรอกซิโคโลควิน
ค่ะ
แล้วก็
ยาลดกรดด้วยนะ
ใช่มีฟาโมทีดีน
ที่เราเคยเอามานำเสนอก
ัน ใช่แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นผลงานการทดลองของแพทย์ที่ฮ่องกงนะคะเขาใช้สูตรผสมของยา3อย่างจะจริงๆอ่ะมันมียา4ชนิด4ตัวอยู่ข้างในแต่ว่าเป็นตัวนึงเนี่ยคือยาต้านไวรัส HIV มันเป็นยาผสมที่มี2ตัวอยู่ข้างในอยู่แล้วเอามาลองรักษาผู้ป่วยแล้วก็พบว่าบางส่วนเนี่ยฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เร็วขึ้นนะก็คือเขาใช้ยาต้าน HIV นะคะสูตรผสมเนี่ยก็คือริโทนาเวียกับโลพินาเวียรวมกันอันนี้1ตัวนะตัวที่2เป็นยาต้านไวรัสธรรมดาทั่วๆไปชื่อว่าไรบาวิรินและตัวที่3เป็นยารักษาโรค MS หรือว่าโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็งชื่อว่าบีต้าอินเตอร์เฟอรอนสรุปมี3ชนิดนี้ใช
้
ร่วมกันให้ในผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่ได้มีอาการรุนแรงมากก็คืออาการเริ่มต้นน่ะเบาๆไปจนถึงกลางๆแล้วก็คือต้องเริ่มให้ยาภายใน7วันหลังจากที่ตรวจเจอว่าติดเชื้อว่าตรวจเป็นโควิด-19 ผลเป็นบวกให้ยาปุ๊บเฉลี่ยนะคะ7วันผู้ป่วยกลุ่มนี้ที่ได้รับยาสูตรผสมอ่ะเขาเอาเลือดเอาผลไปเอาตัวอย่างไปตรวจผลโควิด-19 จากที่เป็นบวกจะกลายเป็นลบภายใน7วันโดยเฉลี่ยซึ่งเอาไปเทียบกับก่อนหน้านี้ที่เราเขามีการใช้ยาต้านไวรัส HIV แค่ตัวเดียวก็คือริโทนาเวียกับโลพินาเวียผสมกันแค่1ชนิดอันเนี้ยให้กลุ่มผู้ป่วยแล้วจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ12วันกว่าที่จะได้ผลตรวจโควิด-19 เป็นลบก็คือต่างกันประมาณ5วันก็เยอะอยู่เหมือนกัน
แต่จริงยาแบบนี้ค่ะคือผู้เชี่ยวชาญหลายๆคนก็มองว่าบางตัวบางชนิดเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ผลก็ต้องให้ในระยะที่เริ่มเป็นใหม่ๆ
ถูกต้อง
มันก็ค่อนข้างที่จะทำได้ยากเพราะว่าในหลายๆกรณีสำหรับผู้ที่ติดเชื้อ ก็คือมีอาการหนักแล้วก่อนที่จะไปพบหมอนะคะแล้วการซื้อยากินเองมันก็ผิดมันก็ไม่ควรที่จะทำด้วย
หลายอย่างก็จริงๆแพทย์เขาก็ตั้งข้อสังเกตแบบคุณทิพย์ตะวันบอกเนี่ยแหละว่าดูเหมือนว่าการให้ยาการรีบรักษาตั้งแต่มีอาการในระยะแรกเนี่ยจะทำให้รักษาหายได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นแล้วผู้ป่วยที่เขาได้รับยาสูตรผสม3ชนิดที่เราไล่ให้ฟังกันไปเนี่ยผู้ป่วยเองนะคะบอกว่ามีอาการรู้สึกว่าดีขึ้นเนี่ยแค่4วันเท่านั้นรับยาเข้าไปก็คือรวดเร็วมากนะแพทย์ก็เลยค่อนข้างจะบางส่วนเนี่ยถึงกับสรุปไปเลยว่ายิ่งให้ยาเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งรักษาการติดเชื้อได้ดีขึ้นเท่านั้น
ค่ะ
แต่ก็อย่างที่บอกคือดิฉันว่ามันขึ้นกับคนด้วยบางคนก็
อ
าจจะมีความระแวดระวังเฮ้ยฉันเริ่มไอฉันเริ่มเหนื่อยฉันเป็นแล้วหรือเปล่าพุ่งตัวไปหาหมออย่างเงี้ยก็ทานในขณะที่คนบางกลุ่มอาจจะเป็นอย่างที่เราเห็นอาจที่มีอัตราการเสียชีวิตเยอะๆอย่างฝั่งยุโรปเขามองว่าเออบางทีแบบไอคอกๆเยอะๆแล้วอ่ะก็ยังรู้สึกว่าซื้อยากินเองเพราะว่าในวิถีชีวิตของเขาก็อาจจะทำอย่างนั้นอยู่เป็นประจำเคยชินใช่ไหมคะเป็นหวัดเป็นอะไรก็ไม่ได้ต้องถึงกับไปพบแพทย์เสมอไปทุกครั้งอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่แล้วแต่คนอีกอะ
จริงๆช่วงนี้เรื่องของคือโรงพยาบาลหลายๆแห่งในหลายๆประเทศเนี่ยก็เหมือนทางรัฐบาลมีนโยบายว่าถ้าคุณอาการไม่หนักคุณก็อย่าเพิ่งไปโรงพยาบาลบางทีจุดนี้ก็อาจจะมีส่วนด้วยนะคะในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยคือก็ต้องพิจารณาไปแต่ละปัจจัยของแต่ละประเทศว่าสาธารณสุขเขามีประสิทธิภาพในการรองรับผู้ป่วยได้มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าผู้ป่วยเยอะมากๆเนี่ยเขาก็ต้องรับแต่คนอาการหนักมารักษาก่อนนะคะ
และที่สำคัญก็คือการไปโรงพยาบาลสำหรับคนที่มีอาการน้อยๆไม่รู้ว่าเป็นหรือไม่เป็นเนี่ยมันก็หนึ่งไปเพิ่มภาระสองที่โรงพยาบาลเองก็เป็นจุดที่เสี่ยงเหมือนกันสำหรับก็จะเรียกว่าเป็นจุดที่รวมเชื้อก็อาจจะไม่ผิดนักนะคะหลายคนถ้ามีอาการก็ดิฉันเชื่อแหละว่ามีคนไม่กล้าไปโรงพยาบาลในช่วงนี
้ใช่เพราะว่าการไปโรงพยาบาลก็อาจจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการติดเชื้อให้กับตัวเองด้วยเหมือนกันในทางนึงนะคะ
ถูกต้องแหละแต่ก็เนี่ยนะคะเรายังต้องติดตามกันต่อในเรื่องของยาก็มีความคืบหน้ากันหลายอย่างแล้วก็ส่วนมากเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นยาที่จะไปซื้อหากินเองได้นะก็คุณผู้ฟังรับฟังกันอยู่ใครที่รับประทาน
คือจริงเราไม่ควรเลยล
่ะใช่ใครที่รับประทานยาเดิมอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นยาโรคอะไรก็ตาม HIV หรือว่าอะไรต่างๆที่มีอยู่เนี่ยก็คือถ้าเป็นโรคประจำตัวก็รับประทานต่อไปนะคะแพทย์เขาก็แนะนำแบบนั้นไม่ได้ต้องเปลี่ยนหรือต้องหยุดอะไรที่เพราะโควิด19ส่วนการทดลองยาใหม่ๆเนี่ยก็ห้ามทำด้วยตัวเองห้ามซื้อไปกินเองก็
อันตรายมากจริงๆนะคะเพราะว่าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยแล้วยังต้องมีการทดสอบการวิจัยมากกว่านี้เพื่อศึกษาว่าจริงๆแล้วยาที่จะกินเข้าไปเนี่ยมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเพราะการรับประทานยาเองอันตรายมาก
ขนาดแพทย์เนี่ยยังทดลองอยู่เลยแล้วเราเป็นใครก็คงซื้อกินเองไม่ได้นะอ่ะนะคะ
ทางที่ดีก็ป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อน่ะดีที่สุดแล้วนะคะ
ค่ะโดยการรักษาระยะห่างทางสังคมอะไรก็ว่าไป
หมั่นล้างมือค่ะสวมหน้ากากอนามัยด้วย
อ่ะพักไปที่ออสเตรเลียกันบ้าง
ใช่ค่ะก็ถ้าคือจริงเรื่องเนี้ยเราเคยเอามาเล่าให้ฟังในรายการแล้วล่ะเป็นเรื่องที่เอกอัครราชทูตจีนที่ออกมาขู่ออสเตรเลียก่อนหน้านี้ที่บอกว่าชาวจีนเนี่ยไม่ค่อยพอใจออสเตรเลียเรื่องที่พยายามที่จะเปิดการสอบสวนแล้วก็ขุดคุ้ยหาต้นตอของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะคะ
ค่ะ
ตอนนั้นเนี่ยทางท่านทูตเนี่ยเตือนไว้แล้วว่าอาจจะเกิดเหตุนะอาจจะมีการบอยคอตนะประชาชนอาจจะไม่ซื้อสินค้าออสเตรเลียก็เป็นได้นะไม่ว่าจะเป็นไวน์ออสเตรเลียหรือว่าเนื้อวัวเพราะว่าเนื้อวัวของออสเตรเลียก็ถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกสำคัญของประเทศเหมือนกันนะคะแล้วก็ส่งไปที่จีนค่อนข้างเยอะทีเดียวล่าสุดนะคะมีการเปิดเผยว่าทางจีนค่ะเขาได้สั่งระงับการนำเข้าเนื้อวัวจากออสเตรเลียแล้วนะคะ
สั่ง
จาก4บริษัทใหญ่
อ๋อ
ใช่จาก4บริษัทใหญ่ของออสเตรเลียค่ะคิดเป็น 35% ของการส่งออก เนื้อวัวไปจีน
อันนี้เกิดจากการจากความไม่พอใจไม่ได้ว่าแบบวัวมีโรคระบาดอะไร
ไม่จริงๆแล้วเนี่ยคือหลายๆคนก็ตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันจะเกี่ยวกันไหมแต่ว่าทางรัฐบาลออสเตรเลียเองค่ะเขาออกมาบอกว่าไม่จริงนะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันเพราะว่าเขาบอกว่าเขายืนยันทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าของออสเตรเลียเนี่ยเขายืนยันค่ะว่า2เรื่องนี้ไม่เกี่ยวข้องกันนะการที่จีนระงับการนำเข้าเนื้อวัวออสเตรเลียเนี่ยเป็นปัญหาในเรื่องของการละเมิดทางเทคนิคเล็กน้อยแล้วก็บางกรณีเนี่ยเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่จะมีปัญหานี้ก่อนการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซะอีกคือบางเคสเนี่ยมากกว่า1ปีอะที่มีปัญหากันอยู่นะคะซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเนื้อของบริษัทบางบริษัทเนี่ยไม่ได้ตรงตามมาตรฐานของจีนแล้วมีบางส่วนที่จีนไม่ได้ออกใบอนุญาตให้มีการนำเข้ามาในประเทศจีนได
้ค่ะ
ดังนั้นก็เลยเหมือนกับบังเอิญมาตรงกันในช่วงนี้นั่นเอง
พอเจาะ
ก็เลยพอดีกันนะคะว่าเขาก็เลยบอกว่ายืนยันไม่เกี่ยวกันเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เล็กน้อยคือน่าจะเคลียร์กันได้แล้วก็ทางรัฐบาลออสเตรเลียก็จะร่วมมือกับทางภาคธุรกิจแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางออสเตรเลียเองแล้วก็จีนเองเพื่อพัฒนาคุณภาพแล้วก็ให้สินค้าเนี่ยผ่านมาตรฐานแล้วก็ระเบียบของทางจีนจะได้กลับมาส่งสินค้าไปยังประเทศจีนได้เหมือนเดิมนะคะ
ค่ะ
แต่ว่าก็ไม่ใช่แค่นั้นนะคะไม่ใช่แค่เรื่องของเนื้อวัวนำเข้าเท่านั้นค่ะเพราะว่ามีข่าวมาว่าจีนเนี่ยเตรียมที่จะตั้งกำแพงภาษีข้าวบาเล่ของออสเตรเลียด้วยนะคะคือเขาบอกว่าแต่เหตุผลที่จีนให้ตอนนั้นเหตุผลที่จีนให้เนี่ยจีนบอกว่าเป็นเพราะว่าออสเตรเลียเนี่ยใช้นโยบายการทุ่มตลาดคือส่งข้าวบาเล่เข้าไปขายในจีนโดยที่ขายต่ำกว่าราคาทุนก็เลยทำให้เหมือนเป็นการทำลายตลาดข้าวบาเล่ในจีน
ก็คือไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตท้องถิ่นเองหรืออะไรก็ได้รับผลกระทบ
ถูกต้องค่ะดังนั้นเนี่ยทางจีนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเตรียมที่จะตั้งกำแพงภาษีซึ่งมีสื่อบางสื่อของออสเตรเลียนะคะเขารายงานโดยอ้างเอกสารที่เป็นชั้นความลับบอกว่าตอนนี้ทางรัฐบาลในกรุงปักกิ่งเนี่ยพิจารณาตั้งกำแพงภาษีสูงถึง 73.6% นะคะถือว่าสูงมากทีเดียวแต่คือถ้าพิจารณาแล้วเนี่ยคือถึงแม้ว่ามองประเด็นนึงจะเป็นเรื่องของประเด็นการค้าแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญอีกจำนวนนึงก็มองว่าดูแล้วความตึงเครียดระหว่างออสเตรเลียกับจีนเนี่ยความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศดูแล้วแหมค่อนข้างที่จะตึงเครียดมากขึ้นเรื่อยๆนะคะจากก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีหลายประเด็นเพราะว่าคือถ้าพูดถึงเรื่องของกำแพงภาษีเรื่องของการค้าอย่างเดียวเนี่ยทางออสเตรเลียก็ตั้งกำแพงภาษีกับสินค้าจีนเหมือนกันช่วงก่อนหน้านี้ก็คือเป็นเรื่องของอลูมิเนียมกับเหล็ก
จีนก็เป็น
ในช
่
วงใกล้ๆกับทางสหรัฐอเมริกาใช่ค่ะก็ต้องติดตามกันต่อไปว่ามาตรการต่างๆจะออกมาเป็นยังไงนะคะเรื่องของความสัมพันธ์ของสองประเทศนี้
จริงๆเขาก็จะบอกว่าอะไรดีอะคอมเมนต์การมาตั้งแต่ปี2ปีก่อนกรณีทะเลจีนใต้ออสเตรเลียก็ค่อนข้างจะเลือกข้างเข
้
าข้างสหรัฐอเมริกาอย่างชัดเจนช่วงที่มีการส่งเรือรบมาลาดตระเวนแถบนี้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นอย่างที่คุณมินิถาว่าเรื่องทะเลจีนใต้นะคะเรื่องของ 5G ที่ทางออสเตรเลียก็แบนหัวเว่ยไปอ่ะนะคะ
ค่ะ
แล้วก็มีอีกหลายเรื่องค่ะแต่หลายๆคนก็อาจจะมองได้ว่าออสเตรเลียเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกาหรือเปล่าก็เลยมีจุดยืนแข็งกร้าวต่อจีนแบบนี้ในอีกส่วนหนึ่งก็มองว่าไอ้จีนพยายามแทรกแซงในประเด็นต่างๆภายในออสเตรเลียหรือเปล่าเลยทำให้ออสเตรเลียตอบโต้แบบนี้ก็นะคะ
นานาจิตตังนะคะเรื่องแบบนี
้ค่ะ
แล้วก็นี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันในวันนี้นะคะสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกของเรากันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเราจะนำเรื่องราวทั้งสาระและสีสันนะคะช่วงนี้เน้นเรื่องของโควิด-19 มาฝากคุณผู้ฟังกันทุกวันนะคะติดตามกันได้ค่ะทาง www.thaipbspodcast.com นะคะหรือว่าฟังเราย้อนหลังกันได้ทางพอดแคสต์แค่ค้นหาคำว่าหน้าต่างโลกนะคะมาอัปเดตสถานการณ์ทั่วโลกไปกับพวกเราทีมข่าวต่างประเทศค่ะวันนี้เราสองคนและทีมงานทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
Thai PBS Podcast. View the world via the voice.